Rolê Kurdan pek inana hükümeta Iraqê da. Şandeke Iraqî ku pek hatiye ji Sairûn, Nasr, Wataniye û Hikme. Seredana Herêma Kurdistanê kir, ji bo danûstandinê ser pek inana hükümeta Iraqî û çûna Kurdan bo Bexda û Bejdariya wan hükümeta nû da giringiya xwe heye. Bo vê qonaxa, îro Herêma Kurdistanê tê da derbas dibît. Lê dîsan, ne yek rezî û ne yek dengiya layenên kurdî. Arîşeye ji bo dest ve înana mafên destûrî. Çûnke layenên nerazî li Herêma Kurdistanê komala goran yekgirt û hevpeymanî. Hevpeymaniyek nû pêk înaye ji bo cuda biçin Bexda. We partî û êketî jî ep rengekê dî qesda Bexda bikin. Dabizanên giringiya beşdariya Kurdan di hukûmeta Iraqê da çi ye? Ve aya ef ne yek gotariya layenên Kurdî li Bexda çend kartêkirinê dê li mafên Kurdan ket? Doktor Abdulhamid Bavî, endamê berê yê Parlamanê Iraqê, bo dengê Amerîka li dûr vê mijarê wa hate axiftin.
Bêguman Kurdistan jî دستور عراقی 2005 پارچه که فدرالیش عراقی ایش برهند زور یا گرنگه تایبتی پشتی 16 اکتوبر و او ریدانه تایین دیتنامین گلکا گرنگه افرکت و رول خواه جارکا دی زبر و اوی که بری های عراقی دا پشتی گوهرینال 2003 کردار رول که گلک مظل عراقی دیرا بله جه داخیه نایک بونا کردا وی رولی لاواست کد ابروکجی هاتنا شانداش بغدا بو حریمه دیدنامن نشانا هزا کردایه هاتنا وانا بو هولیره او رامان اکا دید دید محنا کرد روله که باش گیرن اتخونا غادا هاتی دا بله او نایک بونا کردا دیدنامن دی زیان اکا مظن که این تعملتی و برجوان جد گشتی بدویه هزین سیاسی کردستانی اوی خالی برچافر بگیرن برجواندیا ملتی پیشا همی تشتابد برهند بدنام شرمزاریه کرد ات ایک گردی نبن و ات ایک دن نبن سر وان خالی سرکی اوی تیردائی برجواندیا کردستانی بوجه اینانا ماده 140 بوجه اینانا دستور عراق او مافن گلی کردستان او دستوری ده هاتی نچسپاندن اندک مافن بوجه قناقه گلی که باشن ویا با داکوکیل ویچنده بکن
سلام مالایی دنگ امریکا دهاک